Athoro jut. Egan jut, ana lon Jesu Kristo, kuya mani jemit. Ana get koch, inyali kashol, koch pir, inyere nyali wada, kutid Jesu Kristo ke. Chalka dor, kunier, kupalpin, e welarel ke gwega ther. We koch yen nyar, achate mapay, ba we gat te chi Jesu, Kristo o kwansin o dien, kuachatak. A kibi an wig, gat nyinich imen, kuba wig dat fop, bagla twin keg a gam war chinyali gam, kaike, berel keke. Eren chi koi rach, kuch nyalich rot kwello o yij, ka kuch kuke, ku rach ka wet pwaz in nyalich, bi keg del ken rach tiyan kothin, ku jay ka Jesu Kristo ku ye banda. Kwa thur ter wel in nyalich, a cha woj, bi yoktin nyuad wa ter. Nang shoga lon ngi we ka kaben ka we pa ben tagwa yene togon chin ya le ko Israel luaktin tanu ko pa ne Egypt ku te chi yen ko ko kamken ke chi jai weden ben raitin ku ta ka ya lona tu nyal war chi loy den barnin ku kwe ka bigrel ta den chi tak arel ka ka dara kol kol modi fi ta mung nyal ke tina ge da kol lungdit bi ke jal ta ma wo ti Kumuka wumi maya, yene ko war churo loy tenis a dom, kugamare. Kubet ya kaka, war chikoi karel gaska ee. Luisha manatuich nyalka, koi war chiko po the yegbal, kuquarika rajkok, yeke grot lom, kuya manajatama watch, chika chwat, manyakuri ech, ebeni, kubinua the ranaben, yena watch yegam kochi, luikare. Kukoi rach churot quello eka. Alonga kene ke nyot ka ke ya bik awoj alo yo kaj gup rot a chiri alen nyari dolik kulwel ka kare cha tuj nyari gup nang choga tuj di da tuj nyal nim chol maj kil ka kich loj wa god yen kege jong raj kon ter kege ye ye nga bu gup mosis nyai yen maj kil num a kich jong raj ben la a chi ben lwele la nyari jabi tema woj kukoy ka a koj mat ku ler ka koj ka kich dedi ko kangich ka kachik ye tagi kuma ne lay fat lu ye kaka abin yali knok abra ja paetan ka e dil kein ye ne chik boari ere no wewo fat ye ne ye kek awoj war ki balam loy loyaya a ju ke ye wey tan yali kuma kura ko abin yali nok kuma war ne gen kura ko kek e yar gup be tan wo to loy ke ka rek ka ka chi gubriyo tamir we ka ka akoduni aye kan yar ka lo gup ke ni kafe a chit lwet e yom kwa ku chitwen a chitim chi luok te chok yena rut tim chi me kin nyan be koy ka a to arak ro e lo ya du mom ku ka ke raje ka loy choga lon ye ke ko chi gam a rot jan nyal chi men a pok wa didi dik te de re ke tin nyuo a chit kul chi dal din ye ka bo di eren chi nyal te chol bi yen ke chatin loy tan ke akuriye jaban anuk rani kegan yali ting man ye kwa adam yi doro ye ne chi ye lwe te rian kenala
nyali de bu ben ke ga tuoy ken je ja pe che kwen bi gluk ben loy tan ko ku koy la guba du mo che kwe ye abu ta ma woy re ne ka je chi loy ku kara chi loy ye go
koy ka an yali go ko kol kol e ka nyen koy ko e ye loy del ken re ke ga ye ke ka bo ha A jam niam rian ken rot wiyo koch kong mam nyin bi kabuat chok. Kuyen moka wo nim wiyo koch yen niar. Yen ko war chi atuj banda Jesu Kristo legwe. A chik legwe gala tele kol lung di tiok ka koch ko rej koch ko loye ko wich piat ken ka fech abu tuol ku kek abu wek abuy. Koch ka a koch yo koch tegi koch ye buadik dhele koch epap kek a chin gubwe yin yalik. We koch yen yar lak twen gam dunich apap chimen ye we yen yalich we kun bagarok kumoka rot nier yen yalich ka wati ban da Jesu Kristo we ben nyot tan yar yen we tin ku gam we pira ku re jaban ya ko koy ngor ka diu nyot yap dun kwan ga koy kok bik chi la me nyot ka pyat kun tan koy kok ka wati rot tabi we kir yap a chol kra kin i Kubakilo, del kini, dela dumom, tenen yaligran, lawyer, wing mu, baki, loñ we ku bi we ku chol we aka ci yenu dieg de ka wo mit ko ka cin kere ay rel ko wo tan nyaali gen nyaali to tawtin yenu wo ko ere ni Jesu Kristo banda biale e died e riel ku banda akole ku ter kwa kuriye jben e yenakan.